Dag sê, my naam is Gerard van Huisteen en jy luister na 'n potsendingjoernaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Nou jy kan na hierdie potsending en 'n klomp ander gaan luister en daarop inteken op ons webbladsy by viva-afrikaans.org. Ek herhaal viva-afrikaans.org of jy kan natuurlik gaan soek op jou gunsteling platform soos byvoorbeeld iTunes of Podcast Addict of wat ook al, kan jy gaan soek vir hierdie podsendings en daarop inteken. Stuur ook gerus vir ons kommentaar as jy enige iets wil sê hieroor of as jy enige onderwerpe wil hê wat ons bietjie moet bespreek op hierdie podsendings, stuur gerus 'n e-pos aan Gerard by viva-afrikaans.org. Dis Gerard by viva-afrikaans.org. Wat is die mees gehate woord in Afrikaans? Nou, dis 'n moeilike vraag, want elke persoon het dalk 'n woord wat hy haat en wat 'n ander persoon nie haat nie. Maar een van daai goed, as jy met taalpraktisyns praat en jy vra vir hulle wat is die ding wat jy die meeste haat, wat is daai, soos hulle in Engels sê, jou pet peeve, nê? Wat is nie lekker vir jou wat mense gebruik nie. En dan kom telkens hoor jy maar weer, en nie net by taalgebruikers nie, ook gewone gebruikers, hoor jy dit gaan oor die woord huidiglik. Nou, die snaaksigheid van huidiglik is dat soveel mense 'n sterk opinie het oor huidiglik, maar die oomblik as jy gaan begin luister op 'n gunsteling Afrikaanse radio sender en daar's 'n inbelprogram, dan is elke tweede inbeller praat van huidiglik of gebruik huidiglik. Gaan sit in 'n raadsaal van een of ander Afrikaanse waar hulle Afrikaans praat en jy hoor die hele tyd huidiglik. Maar selfs om die braaivleisvuur in sosiale omstandighede, dis nie net in formele situasies nie, hoor jy oral huidiglik. So ons huidiglik word vreeslik baie gehoor en aan die ander kant haat mense huidiglik. So vandag wil ek hê ons moet 'n bietjie praat in hierdie potsending, moet ons praat oor huidiglik en hoe ons oor huidiglik moet en kan dink. Nou, dit wat ek wil sê is gebaseer op navorsing wat ek gedoen het. Vir 2 maande lank het ek regtig intensief tyd spandeer op die woord huidiglik en ons gaan vandag 'n bietjie na al hierdie verskillende perspektiewe kyk en in die manier hoe ek navorsing doen ek eintlik 2 tipes van 'n goed wat ek aanbied. In die een plek kyk ons na die logika en die taalkundige argumente wat daar sit agter huidiglik en hoe mense daaroor redeneer. Nou, dis dan ook vir jou 'n lekker geleentheid, as jy nou nie 'n taalkundige is of so nie, ek sal dit so maklik as moontlik probeer hou, om bietjie te leer oor hoe werk die taalkundige proses, hoe dink mens daaroor, wat is nuwe begrippe, nuwe konsepte, en so aan. So dis die een manier, die ander manier is 'n metodologie, wat ons gebruik, wat ons korpuslinguistiek noem. En in korpuslinguistiek gaan soek mens eintlik in groot versamelingstekste, wat ons korpusse noem, gaan soek jy vir patrone oor huidiglik en sy familie en ander woorde wat met hom geassosieer word en so aan. So ons sit nie hier en suig 'n bietjie goed uit ons duim uit nie. Ek wil regtig gaan kyk na wat gebeur in die werklike lewe met betrekking tot huidiglik. Net ter inleiding, wat sê woordeboeke oor huidiglik? Nou die interessante is, daar is eintlik net een woordeboek wat regtig iets sê oor huidiglik en dit is ons vertroude HAT, die Handwoordeboek van die Afrikaanse taal. En reeds in 1994 het hulle die woord huidiglik opgeneem, so dit is meer as 20 jaar gelede, het hulle dit opgeneem en hulle het gesê, dis 'n nuwe vorming waarvan die gebruik deur die meeste kundiges afgekeer word. En in die nuutste uitgawe van die HAT, die een wat in 2015 verskyn het, staan dit in wese nog presies dieselfde, dat dit 'n vorm is wat deur die meeste kundiges afgekeer word. Die enigste ander Afrikaanse woordeboek wat melding maak van huidiglik is ANNA. Dit is die Afrikaans-Nederlands-Nederlands-Afrikaanse bron. Nou, hulle sê hier in Afrikaans 2 opmerkings wat hulle maak, onderhuidig, hulle het glad nie huidiglik opgeneem nie, maar onderhuidig, sê hulle, een in Afrikaans word huidige gebruik, so ons kry nie huidig nie. En hulle sê dan in die tweede opmerking, in Afrikaans word huidig en huidiglik as bywoorde gebruik, maar dit word deur die meeste kundiges as onaanvaarbaar beskou. Nou kan jy as, nou ek gebruik nou maar die woord gewone taalgebruiker, ek is ook maar een gewone taalgebruiker, maar die verskil is tussen een gewone taalgebruiker en een taalkundige, jy as gewone taalgebruiker, maar selfs ek as taalkundige kan vra, wie is hierdie kundiges, waarna Anna en die HAT verwys, wat hierdie huidiglik afkeer, wie is hulle, en wat is hulle argumente, teen die gebruik van huidig en huidiglik? Want onthou nou wat het Anna gesê, ons kan net praat in Afrikaans van huidige, ons kan met ander woorde sê, die huidige president van Suid-Afrika, maar ons kan nie sê, huidig is Cyril Ramaphosa die president van Suid-Afrika nie. Hulle sê, dit kan nie, ons kan net sê, die huidige president van Suid-Afrika. So, wie is hierdie kundiges en waarop baseer hulle hulle argumente? En dan sê beide die woordeboeke, sê dat huidiglik dikwels gebruik word. Nou, is die vraag, hoe dikwels word huidiglik gebruik? Want die interessante ding hier oor is, ek het ook hierdie potsending begin, deur te sê, mens hoor dit om elke hoek en draai, en by die braaivleisvure, en om die raadsaaltafels, en waar ook al, hoor jy huidiglik, maar waarop baseer ek dit? Nou, reeds in 1995 het die bekende taalkundige en wat destijds ook voorzitter was van die taalkommissie, professor Johan Konbrink, het toe reeds gesê, hy het by 'n onderwijskongres in Bloemfontein in 1995, het hy die bywoord huidig meer as 40 keer gehoor. En dan sê hy ook, huidiglik het dosyne kere voorgekom. Nou ja, dit is, ek bedoel, ons moet sy woord vat daarvoor, en hy het nou maar daar gesit en luister, en dit aangeteken hier in 1995. Die enigste ander konkrete bewyse wat ons het, oor hoe gereeld en hoe dikwels huidiglik voorkom in Afrikaans en huidig, is 'n artikel wat 'n ander voorsitter van die taalkommissie, Dr. Anton Prinsloo, bekende radioman ook, geskryf het oor die woord huidiglik, en wel in 2003, en daarin het hy gaan kyk na huidiglik in koerantkorpusse. So, hierdie twee bronne, en ons sal bietjie terugkom na Dr. Prinsloo, Anton Prinsloo se statistiek, wanneer ons dit vergelyk, maar eintlik is daar nêrens anders bronne wat vir ons sê, hoe dikwels kom huidig en huidiglik dan voor in Afrikaans nie. Is dit regtig 'n randverskynsel? Goed, kom ons vat ons twee vrae saam. Wie is die kundiges en wat is hulle argumente? En ons wil terselfdertyd kyk, hoe dikwels kom van hierdie goeders voor? Kom ons spring eerstens weg, voor ons by die twee vrae kom, kom ons spring net gou-gou weg, en ons sê, waar kom huidiglik vandaan, wanneer het huidiglik sy kop uitgesteek in Afrikaans? Nou, die oud politikus Jaapie Bason in 'n vreselike oulike bundel met stories wat hy vertel uit die parlement uit en so aan, skryf 'n hele hoofstuk, kort hoofstukkie, so 3 bladsye of so, skryf hy oor die woord huidiglik, en hy sê, die destydse eerste minister, John Foster, het hier in die begin 70er jare, nou hy gee nie 'n spesifieke jaartal nie, maar dit moet 1971, 72, 73 wees, het hy in sy begrotingstoespraak, sy bespreking, het hy, lyk my so, met sy voet op die bankie gestaan in die parlement, en terwyl hy so deur sy notas blaai en so aan, het hy dralend breed praat en om die spreekbeurt te behou, het hy goed gesê, en een van die goed wat hy gesê het, is huidig, en toe wag hy 'n oomblik, en toe sê hy luk, en toe gaan hy aan, nee, so, en hy sê, hy vermoed, dit is waar huidiglik ontstaan het. Nou, wat is die waarskynlikheid daarvan, dat huidiglik daar kon ontstaan het? dit is nie onbekend, dat die taalgebruik en woorde en uitdrukkings van politici ook ingang vind in die algemene spreektaal nie. Denk maar aan Trump en so aan, hè. Dis nie heeltemal onmoontlik dat 'n gesaghebbende man van daardie tyd, John Foster, die manier wat hy gepraat het, dat dit in die gewone taal inslag vind het nie, want natuurlik in daardie tyd was die mense wat in die parlement ook gewerk het en die taalversorging en so aangedoen, het natuurlik ook hierdie woorde gehoor, maar ook die ander parlementariërs hoor dan dat die eerste minister praat van huidiglik en dan word dit aanvaarbaar. Nou goed, om te dink dat dit nou net by hom ontstaan het, daaroor sal 'n mens kan redeneer, maar, belangrik, ons het geen ander bewyse, wat sê, dat dit vroeër as daai geleentheid ontstaan het nie. So, tot in tyd en wyl ons ander bewyse kry, moet ons dus vir Jaapie Bason glo en sê, nou ja, hier in 1971, 72, 73, daar iewers het huidiglik in die mond van John Foster ontstaan. Wanneer verskyn huidiglik vir die eerste keer in 'n publikasie? Nou hier het ek gebruik gemaak van Google Books om te soek in Google in die algemeen om te soek na die oudste vorm van huidiglik wat beskikbaar is natuurlik op die internet. So dit kan nog steeds beteken iets kon gepubliseer gewees het of geskryf gewees het op 'n brief of 'n ding, maar die dokument is nie gedigitaliseer nie en is nie beskikbaar via Google nie, maar dus, net soos in die geval met die mondelingse oorlewering, die enigste bewys wat ons het van huidiglik se oudste publikasie op hierdie dag en datum, en dis nou Junie 2018, is dat die oudste vorm daarvan in 1974 gepubliseer is, in die South African Journal of Veterinary Science, die julle weet, die veeartsenykunde mense, en dit was 'n toespraak van hulle president daai tyd wat hy in 1973 gelewer het. En daarin gebruik hy die woord huidiglik. Nou kan jy sien dat Jaapie Bason sê dit het in die begin van die 1970s ontstaan. Ons kry 'n konkrete bewys hier dat in 'n presidentsrede, in 'n toespraak, in gesproke vorm, het huidiglik in 1973 ten minste ontstaan. So, dis nie belangrik by wie en waar dit presies ontstaan het nie, dis belangrik dat dit aan die begin van die 1970s was, wat ons bewyse tans wys, en dat die eerste vorm daarvan in publikasie in 1973 was. Op Google Books terloops sien ons daarna nog sporadies hier en daar per jaar, een keer, twee keer en so aan, in die begin 1980s begin dit bietjie meer raak en meer raak en meer raak, en so sien ons, soos die jare verloop, so word dit al hoe meer en meer en meer. Daar is dus vir ons genoeg bewyse om te kan sê dat huidiglik iewers aan die begin van die 1970s ontstaan het, waarskynlik in die mond van politici, amptenare, van informele omstandighede, soos 'n presidentsrede en so aan, dat dit iets deftigs gehad het, en dat dit van daar af verder uitgebreid. Nou, ek sê hierdie goed, en ek gaan nou terugkom daarop, oor hoekom ek sê dat dit spesifiek in gesproke taal en in deftige omgewings ontstaan het. Goed, dit is dan ons inleiding oor waar huidig lik vandaan kom en wanneer dit die eerste keer gebruik is. Kom ons kyk nou bietjie na ons eerste vraag, van wie is hierdie mense waarvan die woordeboeke praat, wie is hierdie kundiges en wat is hulle argumente? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, gaan mens soos volg te werk. Nou ja, gaan ek so te werk, en mens kan seker op ander maniere ook te werk gaan. In Afrikaans, baie ander tale, het ons baie naslaan gidse, waarin mens allerhande kwessies kan nakyk oor taalgebruik. Soos byvoorbeeld een van die bekendstes is die korrekte woord, of die ander ene is skryf Afrikaans A tot Z, ensovoort. So daar is 'n klomp sulke taal naslaan gidse, en mens kry ook grammatikas, soos byvoorbeeld van Skoor, en Meyer de Villiers, en so aan, dis mense wat grammatikas geskryf het oor Afrikaans, Maar 'n ander belangrike bron is ook juis goed wat in rubrieke geskryf word. Mense soos Anton Prinsloo, Johan Kombrink, Meyer de Villiers, hulle het almal rubrieke geskryf op een of ander stadium in koerante en so aan. En mense kan natuurlik gaan kyk wat het hulle geskryf en wat het hulle gesê daaroor. Nou, ek het so wyd as moontlik en so ver as moontlik gaan soek en wat enige iemand geskryf het oor heidaglik en daaruit so 'n 20-25 tal bronne gekry. Nou, die bronne of die sieninge van hierdie kundiges en hulle is meestal of taalkundiges, sê nou argument sal daar by iemand soos Meyer de Villiers of Johan Kombrink of taalpraktisyns. Iemand soos Anton Prinsloo byvoorbeeld wat 'n taalpraktisyn is. Nou goed, hy was 'n taalkundige ook, maar mense wat taalpraktisyns is wat in die praktyk staan, mense by koerante en so aan, wat sê hulle hieroor? Nou is daar 3 basiese breë sienings hieroor en ons gaan na elkeen van hulle kyk. Die een klomp mense sê daar is op die aarde niks verkeerd met heidaglik nie. Dan is daar 'n ander klomp mense wat sê, nou ja, dis nie verkeerd nie, maar dis wel steurend. En dan is daar 'n klomp ander mense wat sê, dis gewoon verkeerd. So, ons gaan bietjie na elkeen van hierdie 3 groepe kyk, die wat sê dis korrek, die wat sê dis steurend, en die wat sê dit is verkeerd, en ons gaan bietjie kyk na wat hulle argumente is. Nou, in die groep wat sê dis korrek, dit is verreweg die minderheid van mense, daar is van 'n Merwe en Ponelis, juis in die boekie Die Korrekte Woord, is hulle voorlopers wat sê dat het gewoon steurend is, maar dat daar in wese daar niks meer fout is nie. En Johan Kombrink sê ook in verskeie van sy rubrieke, het hy aanvanklik het hy gesê, maar ja, dit kan nie, en dis nie lekker nie, en dis anglisisme en so aan, hy sê dis foutief, maar in latere rubrieke sê hy, luister, hierdie woord het so nes geskop in Afrikaans, dat ons die woord wel in woordeboeke moet opneem. En Anton Prinsloo huldig eintlik presies dieselfde standpunt, deur na corpus data te gaan kyk, sê hy, luister, hierdie woord is deel van Afrikaans, ons kan nie langer hierteen skop nie. So, dis 'n klompie mense wat sê, dis korrek, maar klein handjie vol, minderheid, ons gaan nie verder daarop in nie. Dan is daar mense wat sê dat dit steurend is. Nou, die mense wat sê dat dit steurend is, het hoofsaaklik 4 tipes argumente wat hulle aanvoer. Die een klomp gaan oor stilistiese, dat dit stilisties steurend is. En hier gaan dit daaroor dat dit 'n amptenaraanse tydsbywoord is, of dat dit gesetel is in deftig doenery, om nou 'n woord van Johan Kombrink te gebruik. So, as jy dit wil gebruik, kan jy dit gebruik, maar ja, jy klink dan 'n bietjie soos 'n amptenaar, of mense gaan dan dink dat jy besig is om te probeer om deftig te wees. So, dit is stilisties steurend. Dan, baie interessant, professor Meyer de Villiers, ek weet nooit hoe om dit te sê nie, hy sê in 2 verskillende rubrieke, sê hy eintlik 2 presies teenoorgestelde goed. Hy sê, nou ja, daar is niks fout daarmee nie, maar dit is 'n modewoord. So, dis die tweede argument, is dat dit modieus is, en hy sê dis 'n modeverskynsel, en dis iets wat gaan verdwyn, so moet nie dit gebruik nie. Aan die ander kant, 'n paar jaar later, 6 jaar later, in 1986, sê hy, wel, dit is eintlik verouderd. Daar sê hy al dat woorde wat op lik eindig, sulke bywoorde, dat dit deftig is, en dat dit dus aan het verouder is. So ons het met hierdie 2 kontrapunte, is dit nou 'n modewoord, of is dit nou 'n woord wat juist besig is om te verouder? En dan is die 4de argument wat mense aanvoer, wat sê dat dit steurend is, sê dat dit onekonomies is. So hulle sê, heidiglik is vreeslik langdradig en oorbodig, dis 3 lettergrepe en so aan, en ons kan liewer wegkom met ekonomiese alternatiewe, soos byvoorbeeld tans, wat kort is, 1 lettergreep is. Nou, Kom ons gaan kyk 'n bietjie na elk van hierdie vier argumente, want ons sal dan later kom by die argumente oor wat mense sê wat dit fout is. Kom ons gaan kyk bietjie na elkeen van hierdie argumente oor mense wat sê dat dit steurend is. Nou, oorkoepelend hier is die antwoord natuurlik, dat stilistiese oordele maar eintlik 'n persoonlike waardeoordeel is, en dikwels gepaard gaan met smaak. Kom ons sê nou maar iets soos, ek gebruik in my alledaagse spraak, iets soos, ja, ek moet nou weer hierdie saak te berde bring, dis vir my doodgewoon, en ek, as ek dit gebruik, dan denk ek nie, ek probeer deftig wees of slim wees nie, dis gewoon deel van my algemene taalgebruik. En 'n ander ou mag weer sê, ek opper iets, of so iets, en ek mag dink iemand wat sê, hy opper iets, probeer deftig wees of so iets, dit bly die hele tyd subjektief. En daar die subjektiewe oordele mag ons sê, en jy mag met rustigheid sê, luister, ek dink mense wat huidiglik gebruik, en mense wat te berde bring gebruik, en soan, ek dink hulle probeer, om dit nou mooi te stel, hulle probeer smart wees, dit is jou vrye reg om dit te sê, maar solank jy net weet, dat jy nie kan sê, daar die persoon is verkeerd nie, want dan is jy verkeerd, daar tensy ons nou net nou gaan antwoord of dit reg of verkeerd is, maar dit gaan oor smaak, dis 'n kwessie van smaak. So al hierdie argumente, dat dit ambtenaraans is, dat dit gaan oor deftig doenery, dat dit onekonomies is, en so aan, niks hiervan sê dat dit foutief is nie. Dit sê net iets oor jou persoonlike smaak. Kom ons gaan kyk dan nou, om weg te spring met wat in die data gebeur, kom ons gaan kyk of huidiglik besig is om te verouder. Nou, ek gaan jou nou nie hier verveel met uit watter korpusse ek nou gewerk het, en watter statistiek ek gebruik om wat mee te doen nie. Dit alles gaan verskyn, hopelik, as het goedgekeur word, in twee wetenskaplike artikels, en dan kan jy alles daar gaan lees. So vertrou my maar in hierdie potsending, as ek die statistiek sommer net so bolangs raak. Wat ek gedoen het, om te gaan kyk na die stelling van Meyer de Villiers, dat het in 1981 sê hy dis 'n modewoord, en in 1986 sê hy dis verouder, gaan kyk ek dan oor 'n tydperk van 20 jaar, vanaf 1982 tot hierby 2002 rond, gaan kyk ek in 'n versameling koerantekste, groot versameling, elkeen van hulle is groot, gaan kyk ek, is daar 'n verandering in die patroon van huidiglik? Word hy meer, dan kan ons sê, dit is nie 'n modewoord nie, word hy minder, dan kan ons sê, hy is verouderd. So, wat gebeur met huidiglik? En, glad nie verrassend nie, oor daardie tydperk van 20 jaar, is daar geen verandering in huidiglik. Hy bly gewoon lekker, konstant, natuurlik hier en daar op en af en so aan, maar dis te verwagte, maar die groot tendenslyn is gewoon eintlik 'n reguitlyn, wat vir jou sê, hierdie ding bly oor al die jare heen, bly sy voorkoms presies dieselfde. As ons dan gaan na vandag toe, en ons gaan kyk wat gebeur in moderne korpusse, nou daar insgelyks, kom huidiglik gewoon wyd voor, en ons kan dus met sekerheid sê, dat huidiglik nie 'n modewoord is nie, ons kan met sekerheid sê, dat huidiglik nie verouderd is nie, dit is 'n woord wat gewoon oor al die jare heen konstant voorkom. Ons sal net nou 'n bietjie meer praat oor in watter kontekste huidiglik dan nou wel meer voorkom. Nou ja, dalk is dit gewoon nou 'n gepaste moment om daarna te kyk. Want hierdie mense wat sê dit het te doen met deftig doenery, kan ons dan veronderstel dat huidiglik eintlik net voorkom in kontekste waar formele taal gebruik word, of waar mense probeer om formeel te praat. Nou is dit so, dis die vraag. As ons dan in 'n verskeidenheid korpusse gaan kyk wat 'n mens dan kan gaan vergelyk, om te sê, ja, hierdie is meer formele tekste, hierdie is meer informele tekste, ensovoorts, ensovoorts, dit gaan byvoorbeeld oor aan die een kant, kom ons sê maar aan die een kant van die spectrum, van heeltemal informeel, is wat C-tekst aan die Noordwes Universiteit, se webkommentaar korpus, so wat hulle gaan vat het vir hierdie korpus, is kommentaar wat mense onder aan webblaaie skryf, en dit is dis heel informeel, dis heel geselstranterig, dit is aan die een kant vreeslik informeel, en dan aan die ander kant het ons byvoorbeeld iets soos die taalkommissie korpus, wat bestaan uit formele tekste, uit wetenskaplike tekste, ensovoorts, ensovoorts. Maar die taalkommissie korpus is gebalanceerd, so ons kry daar iets van alles in. En dan het ons ook korpusse byvoorbeeld van Marula Media, wat meer nuus is, daar is die NCHLT korpus, wat meer bestaan uit regeringstekste, 'n korpus van Lapa uitgewers en van Protea Boeke uitgewers, Protea Boekhuis, wat dus meer fiksietekste bevat, maar wat allemaal zwaar geredigeer is, daar is een RSG nieuwskorpus, en dan die hele Wikipedia wat afgelaai is, die Afrikaanse Wikipedia wat afgelaai is, dis ook een korpus daarin, en dan een groot korpus van die Leipzig Universiteit in Duitsland, wat net bestaan uit internettekste. So jy kan sien, dit kom uit die verskeidenheid tekste, en elkeen van hulle kan ons op 'n manier karakteriseer, en as ons dan oor hierdie korpusse heen kyk, dan sien ons, dit kom oorals voor, met 'n hoë frekwensie, 'n hoë relatiewe frekwensie, behalwe in 4 van hierdie korpusse wat ek nou genoem het. En dit is al 4 in korpusse waar jy 'n swaar hand van taalpraktisyns, van redigeerders kan verwag. En dit is by Protea Boekhuis en by Lapa, en dan die 2 nuuskorpusse, Marula Media en by RSG. Want taalpraktisyns is die mense wat juis skop, teenhuidiglik. So in daai tekste wat swaar geredigeer word deur mense, sien ons dit met 'n baie lae frekwensie. Teenoor in ander tekste wat deur, nou ja, om nou maar weer die woord te gebruik, gewone mense geskryf word, sien ons dit met 'n baie hoër frekwensie. Interessant genoeg, ons sien dit ook met 'n baie hoë frekwensie in regeringstekste. En eindelijk bevestig dit, dis wat Johan Kombrink gesê het, dat dit sy ontstaan het in die ambtenaarswese, en dat dit iets weg het van ambtenaarstaal. Daarvan kan ons nie wegkom nie. Maar aan die ander kant, met 'n ewe hoë frekwensie, of relatiewe frekwensie, kom dit voor in daar die webkommentaarkorpus, wat is juist geselstaal, informele taal is, kom dit juist ook met 'n hoë frekwensie voor. Met ander woorde, die gevolgtrekking wat ons maak hier is, ja, dit kom voor in kontekste waar mense probeer deftig wees, maar dit kom ook in informele taal voor. Ons kan nie eintlik dit regtig 'n onderskeid daar tref nie. Waar ons wel die onderskeid kan tref, is dat taalpraktisyns in geredigeerde tekste sorg dat heiliglik nie eintlik baie daarin voorkom nie. Goed, dit dan ons eerste stukkie korpusinligting. Kom ons gaan kyk nou na die argumente wat aangevoer word oor huidiglik wat dan foutief is. Nou, hier is weer eens hoofsaaklik 3 tipes argumente. Die een gaan oor die woord soortelike gebruik en dan veral van huidig. Onthou, ek het hier aan die begin van die potsending, het ek gesê, dat huidig, dat Anna, die Afrikaans-Nederlands-Nederlands-Afrikaanse woordeboek, sê dat huidig nie attributief gebruik kan word nie, so ons kan nie praat van huidig, hulle sê, dit kan net attributief gebruik word, so die huidige president, maar ons kan nie dit bywoordelik gebruik nie, so ons kan nie sê, huidig is die president, so en so nie. So, dit gaan oor daai verkeerde woord, soortelike gebruik, dis die een, dan die volgende een, gaan oor woordvorming, en dit is waar mense sê, maar huidiglik voldoen nie aan die patroon van Afrikaanse woordvorming nie, dit is 'n verkeerde manier hoe iets gebruik word, en dan is die derde rede, is dat dit 'n anglisisme is. Nou goed, kom ons kyk dan na elkeen van hierdie redes. Die eerste ene is wat sê dat dit huidig slegs in sy verboë vorm, dis net huidige, gebruik kan word, en dis nie beskikbaar is vir ander morfologiese prosesse nie. Dis die lank en die kort van die argument. Kom ek verduidelik net gou-gou hier. Wat sê ons dat as hy in sy verboë vorm voorkom, is hy nie beskikbaar vir ander morfologiese prosesse nie. As jy 'n woord het wat verbuig word met sê nou maar die trappe van vergelyking, die blou blouste. Daai blouste is nie beskikbaar byvoorbeeld vir 'n ander morfeem om agteraan te gaan staan nie. So jy kan nie sê die blouste heit nie. Jy kan ook nie sê blouste draad en dit as 'n samestelling wil gebruik nie. Blouste, daai ste, sluit die woord af vir verdere morfologiese gebruik. Ons sien dit by baie ander gevalle, ek gebruik nou maar blouste, dit illustreer dit eintlik mooi. Jy kan praat van die blouheid van die hemel, of wat daar nog al, maar nie van die blouste heid nie. Net so, 'n lelike man, daai lelike, jy kan nie sê nou die lelike heid nie, jy kan net sê die lelikheid. So as, hierdie mense argumenteer, as ons slegs huidige kry, dan kan ons nie 'n luk daaraan gaan vassit nie, want ons kan nie kry huidige luk nie, ons kan net kry huidig luk. En daarom, omdat ons nie huidig kry nie, kan ons nie huidig luk daarmee maak nie. Nou, wat gebeur in werklike tekste? So as ons nou weer na hierdie korpusse gaan kyk, dan sien ons gewoon dat huidig, dis sonder daai e, huidig op sy eie, as jy net daarvoor gaan soek, kom, nou ja, nie met 'n hoë frekwensie nie, maar dit kom gewel voor in Afrikaanse tekste. Genoegsaam om iets daaroor te kan sê. So dis nie iets wat net 1 of 2 of 3 keer voorkom nie, dit kom genoegsaam voor om dit noemenswaardig te noem. Nou, ek het 62 sinne gaan onttrek uit die taalkommissie korpus, en ek het hierdie 62 sinne gaan analiseer, en gaan kyk wat gebeur met huidig in hierdie gevalle. Nou, in die meeste gevalle, in 76% van die gevalle, word huidig dus gewoon as 'n bywoord gebruik, en iets soos, daar is huidig geen gepubliseerde inligting beskikbaar waarin jy bla 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 kan lees. Goed, so daar is huidig geen iets beskikbaar. Dis die mees algemene patroon. Dan in 'n paar gevalle kry jy so iets soos die huidig heersende filosofie, met ander woorde waar die bywoord die byvoeglike naamwoord gaan bepaal, die huidig heersende filosofie, en dan kry ons in 'n paar gevalle waar huidig as 'n sogenaamde postnominale adjektief gebruik word, met ander woorde, dis 'n byvoeglike naamwoord wat na die selfstandige naamwoord staan. So ons kry 'n sinnetjie byvoorbeeld soos die landbou, mynbou, nywerheid stadium tussen hakies 1914 tot huidig. So daai huidig gaan staan agter stadium en nie die huidige stadium nie, maar die stadium 1914 tot huidig. En ons kry dit ook in iets soos, behalwe om prosesse, tussen hakies, huidig en histories, te probeer verstaan, ensovoorts, ensovoorts. So ons sien, ten spyte van wat hierdie taalkundiges en die taalpraktisyns en van hierdie taalgidse en grammatika sê, dat huidig nie in Afrikaans in sy onverboë vorm voorkom nie, dit kom gewoon so voor. In al drie hierdie woordsoorte, bywoord en byvoeglike naamwoord, attributief en predikatief. So met ander woorde, ons kan sê, huidig is dus beskikbaar vir verdere woordvormingsprosesse. Nou loop die argument dus van hierdie mense, dat huidige nie bestaan nie, maar ons het hulle nou verkeerd bewys. Nou kan ons dus sê, voldoen dit aan die woordvormingsreëls van Afrikaans. So huidiglik bestaan dus uit drie dele. Daai huid kom al hier van die 8ste eeu af saam uit oud hoogduits af. Ek dink aan die, as jy 'n bietjie Duits ken, dink aan die woord heutig wat beteken vandag, van vandag, hoite, né? So daai huide, hede, het geword huidig, en dan sit jy die ig aan, en dan sit jy die lik aan, so dat jy kry huid, ig en lik. Nou is die vraag, daar die lik, wat achteraan geplak word, is dit een geldige morfeem, een geldige achtervoegsel, suffix, in Afrikaans, om bywoorde mee te vorm. Een klomp mense sê, nee, jy mag dit nie doen nie. Om dit te doen, ons gaan net daar na toe terugkom, om daai lik te gebruik, het vorm is na aanleiding van die Engelse proces van Lee, want in Engels sê ons, I am safe Lee, at home, maar in Afrikaans is net, ek is veilig by die huis. So ons hoef nie veilig lik te sê in Afrikaans nie. Maar ons kom net nou daarby terug. Nou, is daai lik, word daai lik gebruik vir bywoorde? Hulle sê nee, ons mag dit nie doen nie, kom ons gaan kyk wat gebeur in werklike taalgebruik, want Kempen, wat ook een oudtaalkommissie lid was, het gesê dat lik sowel bywoorde as byvoeglike naamwoorde kan vind, kan vorm. So ons kan wel lik kry in ou lik, en ons kan dan wel lik kry in iets soos sê nou maar, naarstiglik is die voorbeeld wat hy noem. So, die vraag is dus, word huidiglik as bywoord en adjektief gebruik, of slegs as bywoord? So nou kyk ons na huidiglik, net nou het ons na huidig gekyk, nou kyk ons spesifiek na huidiglik. Kom dit voor as bywoord en as adjektief? Right, wat gebeur in die korpusse? Ons kry sulke sinne soos, selfs waar dit verboe is. Maak altyd van die atleet se huidiglike liggaamsmassa gebruik. Daar kan jy gewoon sien dat huidiglik as adjektief gebruik word en nie net as bywoord nie. Maak altyd van die atleet se huidiglike liggaamsmassa gebruik. Die gaping tussen die huidiglike en die droom is soos die Grand Canyon wat net nie wil kleiner word nie. Daar word huidiglike natuurlik as 'n naamwoord gebruik, as selfstandige naamwoord. So die gaping tussen die huidiglike en die droom. En dan het ons ook ene Atti, dit is 'n bietjie 'n dialoog, baie informele dialoog in 'n fiksieteks. Atti, wat 'n snaakse naam, het 'n huidiglike gefeierde Zimdoller joernalis gedink. So daai huidiglike gaan staan nou eintlik as bywoord, maar bietjie verkeerd, voor gefeierde. So ons kan sien, dit kom dus as verskillende woordsoorte, kom huidiglik gewoon voor in Afrikaans. As ons in korpusse gaan kyk, dan sien ons dat huidiglike baie min wel voorkom as adjektief, en ons kan dus eintlik tot die gevolgtrekking kom, huidiglike word slegs, word verreweg die meeste as bywoord gebruik. So, dit beantwoord dan daar die vraag. Nou, is daai lik, om terug te kom, is daai lik iets waarmee ons bywoorde in Afrikaans kan vorm? Gebruik ons dit? Nou, hier het ek weer 'n omvattende soektocht gaan doen in verskeie korpusse, verskillende metodes gebruik, waar ek mee jou nou nie nou gaan verveel nie, en die lank in die koor daarvan is, daar die lik word rarig produktief in Afrikaans gebruik, om bywoorde aan te dui. Nou, hier moet jy op 'n interessantheid let, Kombrink het reeds in 1995 daar rond het hy gesê, daai lik word nie net gebruik om bywoorde aan te dui nie, hy spreek hom eintlik daarteen uit, want as dit gebruik word om bywoorde aan te dui, dan is dit soos die Engelse Lee, soos safe Lee, maar hy sê, daar die lik word gebruik vir nadruk, so as jy iets wil beklemtoon, dan gebruik jy daai lik. Nee, daar is 'n verskil tussen hy het haar vurig gesoen en hy het haar vuriglik gesoen. Goed, so dit gaan oor daai lik wat dus 'n nadruk funksie het. En ons sien gewoon dat hierdie lik aan die einde van woorde voorkom. Hier is gou vir jou interessante voorbeelde. Maar Durban het verander, die binnenstadse verderf het skynlik al die charme van haar historiese pracht vernietig. Nog ene, hy het sy tong spuitlik geklik. Om die volkome, en derde voorbeeld, om volkome beskerming uit immunisering te verhaal, moet hulle volgordelik op spesifieke ouderdomme van die baba toegedien word. So hier kan ons gewoon duidelik sien hoe daar die luk gebruik word om bywoorde te vorm. Al hierdie goed, ek hoop jy verstaan onmiddellik wat ek gesê het, toe ek dit gesê het, jy hoef nie twee keer te dink oor wat die skrywer bedoel daarmee nie, en op hierdie manier word gewoon aangedui dat iets as 'n bywoord gebruik kan word. Hoe gereeld kom hierdie 'n geluk kombinasie in Afrikaans voor? Ons het nou gesê, die luk as 'n bywoordvormer kom met redelike produktiwiteit in Afrikaans voor. Wat van 'n geluk? Nou wel, dit is rarig met hoë frekwensie wat ons dit kry. Woorde soos genadiglik, wettiglik, naastiglik, vrywilliglik, goedgunstiglik, vuriglik, gewilliglik, onnodiglik, ewiglik. Ek is jou ewiglik dankbaar. In plaas van om te sê ek is jou ewig dankbaar, sê mense vir daardie nadrukfunksie, sê hulle ewiglik. So, lank en kort van hierdie hele verhaal, daar is met die woordvorming van heidiglik niks verkeerd nie. Daar's honderde ander soortgelyke woorde wat presies op dieselfde patroon in Afrikaans gevorm word. Reeds in professor Kempen het reeds in 1969 hierdie goed gesê oorlik, so 'n mens kan nie ook nou sê dit is sommer net 'n moderne tendens of so iets nie, dit is al werklik iets wat vir meer as 40, 50 jaar in Afrikaans saamkom. So, rarig, daar is op hierdie aarde niks fout met die manier hoe huidiglik gevorm word nie. Die laaste argument, en ons staan nou huise kant toe, die laaste argument wat aangevoer word, is dat huidiglik anglisisme is. Nou, vir huidiglik om 'n anglisisme te wees, moet daar twee goed gebeur, wat mense dan ook sê, wat so is, hulle sê dit, so huidiglik is 'n oorklanking van presently, en dit is die een ding, so dit is 'n oorklanking van Engels, en die tweede aspek is dit verdring bestaande Afrikaanse forme. Kom ons kyk eers, is dit 'n vertaling van presently, 'n oorklanking van presently. Nou, vir die argument om waar te wees, het ons nou net al gesê, huidiglik bestaan uit drie dele, huid of hede plus ig plus lik, en dan moet presently ook eintlik uit drie dele uit bestaan. En presently bestaan nie uit drie dele nie, tensy jy ietsie snaaks wil gaan doen om te sê dit bestaan uit pre plus sent plus lee, wat dit nie is nie, dit bestaan uit present plus lee. Boonop beteken presently in Engels primêr, die sy eerste betekenis is binnekort en nie tans nie. Dis sy tweede betekenis. Hy beteken in Engels tans, I'm presently at school of wat ook al, maar sy primêre betekenis, sy eerste betekenis is dat dit binnekort is. So I will presently see you beteken nie ek sien jou nou nie. Dit beteken ek sien jou binnekort. So ja, om te sê dit is 'n oorklanking van presently, dit hou nie regtig water nie, want presently bestaan nie uit drie dele nie en presently het 'n primêre ander betekenis. Ek kan nie ontken dat presently dalk 'n rol gespeel het daarin dat huidiglik ook gevestig geraak het en so aan nie. Dit gaan ek nie ontken nie, maar dit maak nog nie van huidiglik 'n anglisisme nie. So die tweede aspek wat van huidiglik anglisisme moet maak, is dat dit bestaande Afrikaanse forme verdring. Nou, wat ek gaan doen het, is ek het vier sinonieme van huidiglik gaan vat, wat mense dan sê, huidiglik verdring hierdie Afrikaanse forme, en die drie waarna ek gaan kyk het, is tans, deesdae en teenswoordig, en ek het hulle drie, tans, deesdae en teenswoordig, en te gaan vergelyk met huidiglik. In korpusse oor 'n lang tydperkie in, klomp vergelykings gaan doen, ensovoorts. En wat vind ons? Want as huidiglik een verdring, moet ons oor 'n tydperk van jare sien, sê nou maar, dat iets soos deesdae al minder gebruik word, en huidiglik al meer gebruik word. Of teenswoordig minder, en huidiglik meer, of wat ook al. Wat sien ons oor 'n verloop van meer as 30 jaar en so aan? Al vier hierdie woorde behou gewoon hulle frekwensie. Nie een van hulle groei vreeslik nie, nie een van hulle neem vreeslik af in frekwensie nie, daar is regtig, elkeen van hierdie vier woorde het sy plek in Afrikaans, en die een verdring nie die ander een nie, hulle bestaan gewoon naas mekaar. So, lekker in harmonie, interessant genoeg, die een wat die heel meeste natuurlik voorkom, baie meer, maar ordes grootte meer, as die ander drie, is tans. So tans is die ene wat die meeste gebruik word, dus dis ook die algemene ene en die ene wat waarskynlik ongemerk is. So, met ander woorde, die anglisisme argument, hou gewoon ook nie steek nie. Want dit niks word verdring daardeur nie, en ons kan ook nie sê, dat dit regtig 'n oorklanking is nie. Goed, kom ons vat saam. Daar is 'n klomp mense wat oor jare heen sê, huidiglik is aanvaarbaar, en ons kan dit maar in woordeboeke opneem, maar ten spyte van hulle wat hulle daarvan sê, word dit nog steeds nie in woordeboeke opgeneem nie, die enigste twee woordeboeke is H.A.T. en Anna, en al twee van hulle kom met 'n waarskuwing en sê, dit word deur die meeste kenners afgekeer. Waarop grond waarvan keer hulle dit af? Hulle sê dit is steurend, en ons het aangetoon dat, nou ja, jy kan sê dis deftig doenery en so aan, maar dis 'n kwessie van smaak. Jy kan nie regtig sê dis foutief nie. Jy kan nie vir iemand sê jy mag nie so praat nie. Dit is verkeerde Afrikaans om so te praat nie. So stilisties is dit gewoon 'n kwessie van smaak. En dan is daar 'n klomp mense wat sê dis foutief, en die twee hoofargumente daar is eintlik, of die drie argumente is dat huidig nie voorkom nie. As bywoord of as adjektief, en ons het gaan aantoon, uit die data uit, dit kom huidig, kom wel voor. Daar's mense wat sê, dit volg nie die woordvormingsbeginsels en reëls van Afrikaans nie, en ek het gaan aantoon, dat daar baie woorde is wat eindig op lik, wat bywoorde is, en dat daar baie woorde is wat eindig op iglik. So daar's niks fout met die manier waarop huidiglik gevorm word nie. En dan is daar tot slot gewees mense wat sê, dis anglisisme, en ek het gaan aantoon, dat dit nie anglisisme is nie, want dit verdring niks nie, en dis ook nie 'n oorklanking van iets soos presently nie. So, die lank en die kort van hierdie ondersoek, en ek wil graag sê, dit is 'n deeglike ondersoek, en met alle bronne wat beskikbaar is, kan ek met oortuiging sê, dat daar op hierdie aarde niks fout is met huidiglik nie. En 'n mens wil dus vra, hoekom woordeboeke nie hierdie taalwerklikheid dis nou al langer verteenwoordig nie. Ek voeg my dus graag en met nederigheid in die geselskap van professor Johan Kombrink en dokter Anton Proensloo as ek sê woordeboekmakers moet begin kennis neem van hierdie werklikheid. Die ironie van hierdie hele verhaal, en daarmee sluit ek af, is nou die afgelope 2, 3, 4 weke, nadat my navorsing klaar is, as ek in kontekste, sê nou maar ek skryf 'n e-pos, 'n formele e-pos, of in kontekste waar ek met vriende gesels of so aan, waar ek huidiglik kan gebruik, kry ek dit om die dood toe nie oor my mond en oor my lippe nie. So ek sal ook moet oefen om te kan sê, huidiglik is aanvaarbaar, ek mag het gebruik, ander mense mag het gebruik, maar neem maar kennis daarvan, dat dit nog in Afrikaans, in sommige kringe, in meeste kringe, is dit 'n gemerkte woord, maar dit is dalk tyd vir verandering. Dankie dat jy saam geluister het, ek weet hierdie was 'n lang potsending, maar ek hoop dat dit leersaam was. As jy enige kommentaar het, stuur gerus vir my e-pos by gerard@viva-afrikaans.org. Ek herhaal, gerard@viva-afrikaans.org.